สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Democracy The God That Failed The Economics and Politics of Monarchy Democracy and Natural Order เป็นหนังสือรวมบทความด้านปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์การเมืองของ Hans Hermann Hoppe นักเศรษฐศาสตร์สายออสเตรียนและนักทฤษฎีเสรีนิยมขวาหนังสือเล่มนี้เสนอข้อโต้แย้งที่ท้าทายความเชื่อกระแสหลักอย่างตรงไปตรงมาโดยมองว่าประชาธิปไตยไม่ได้เป็นจุดสูงสุดของความก้าวหน้าทางการเมืองหากสร้างแรงจูงใจที่ผลักให้รัฐขยายตัวใช้อำนาจเก็บภาษีใช้จ่ายเกินตัวและคิดระยะสั้นมากขึ้นฮอปเปรียบเทียบประชาธิปไตยกับราชาธิปไตยเพื่อชี้ให้เห็นความต่างๆของแรงจูงใจในการปกครองก่อนจะเสนอแนวคิด natural order หรือระเบียบธรรมชาติที่อาศัยกรรมสิทธิ์เอกชนการแลกเปลี่ยนโดยสมัครใจและการแข่งขันของเขตอำนาจมากกว่ารัฐผูกขาดหนังสือจึงเป็นทั้งงานวิพากษ์ประชาธิปไตยและงานวางกรอบคิดทางเลือกสำหรับผู้สนใจเสรีนิยมเศรษฐศาสตร์และทฤษฎีรัฐผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากสื่อเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกข้อโต้แย้งหลักของฮอปคือประชาธิปไตยสร้างแรงจูงใจให้รัฐเสื่อมถอยแกนกลางของหนังสือคือความพยายามอธิบายว่าทำไมฮอปจึงเห็นว่าประชาธิปไตยไม่ได้ทำให้สังคมดีขึ้นตามที่มักเชื่อกันเขามองว่าระบบนี้เปิดพื้นที่ให้กลุ่มผลประโยชน์แข่งขันกันเพื่อดึงทรัพยากรจากรัฐส่งผลให้การใช้จ่ายสาธารณะขยายตัวภาษีสูงขึ้นและภาระหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสำคัญไม่ได้อยู่ที่การโจมตีผลลัพธ์บางนโยบายเป็นรายกรณีแต่เป็นการชี้ว่าโครงสร้างแรงจูงใจของผู้ปกครองในระบอบเลือกตั้งทำให้พวกเขาเน้นผลประโยชน์ระยะสั้นมากกว่าการรักษามูลค่าทางเศรษฐกิจและสถาบันในระยะยาวหกจึงตีความวิกฤตของรัฐสมัยใหม่ว่าไม่ใช่ความบกพร่องชั่วคราวแต่เป็นผลจากรูปแบบการปกครองเองหนังสือส่วนนี้จึงสำคัญเพราะแสดงวิธีคิดเชิงโครงสร้างมากกว่าการสรุปแบบศีลธรรมอย่างง่ายประเด็น2การเปรียบเทียบราชาธิปไตยกับประชาธิปไตยผันตากะกะเรื่องกรรมสิทธิ์และระยะยาวใช้การเปรียบเทียบที่คมชัดระหว่างราชาธิปไตยกับประชาธิปไตยโดยอธิบายราชาธิปไตยว่าใกล้เคียงกับรัฐบาลที่ถูกครอบครองแบบเอกชนประชาธิปไตยคล้ายรัฐบาลที่เป็นของสาธารณะความต่างนี้ทำให้ผู้ปกครองมีแรงจูงใจคนละแบบกษัตริย์หรือผู้ปกครองในระบอบสืบราชสันตติวงศ์มักมีเหตุผลที่จะรักษามูลค่าของอาณาจักรไว้เพราะทรัพย์สินทางการเมืองของตนผูกกับอนาคตของดินแดนที่ปกครองขณะที่นักการเมืองในระบบเลือกตั้งมักมองผลประโยชน์แบบวาระสั้นและพร้อมแลกทรัพยากรของส่วนรวมกับคะแนนเสียงการเปรียบเทียบนี้ไม่ได้หมายความว่าฮอปต้องการยกย่องราชาธิปไตยแบบโรแมนติกแต่เขาใช้มันเป็นเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อชี้ว่าแม้รัฐทุกแบบจะมีข้อจำกัดราชาธิปไตยก็อาจสร้างความเสียหายน้อยกว่าประชาธิปไตยในเชิงแรงจูงใจเนื้อหานี้เด่นเพราะผูกทฤษฎีการเมืองเข้ากับเศรษฐศาสตร์ของการตัดสินใจประเด็น3แนวคิด natural order คือทางเลือกที่เหนือกว่าทั้งรัฐประชาธิปไตยและรัฐราชาธิปไตยแม้หนังสือจะเปรียบเทียบประชาธิปไตยกับราชาธิปไตยแต่เป้าหมายสูงสุดของฮอปไม่ใช่การปกป้องสถาบันกษัตริย์เขาชี้ว่าทั้ง2รูปแบบยังเป็นรัฐที่ใช้การบังคับผูกขาดอยู่เหมือนกันและยังละเมิดกรรมสิทธิ์เอกชนในทางสถาบันดังนั้นทางเลือกที่แท้จริงจึงเป็น natural order หรือระเบียบธรรมชาติซึ่งหมายถึงระบบที่ไม่มีภาษีไม่มีการผูกขาดเชิงอธิปไตยและให้เขตอำนาจต่างๆแข่งขันกันเพื่อดึงดูดผู้คนโดยสมัครใจแนวคิดนี้โยงกับศัพท์อื่นที่เขาใช้เช่น ordered anarchy private property anarchism และ anarcho capitalism แก่นของข้อเสนอนี้คือการคุ้มครองความปลอดภัยกฎหมายและการอนุญาโตตุลาการควรถูกจัดผ่านสัญญาและตลาดไม่ใช่ผ่านรัฐผูกขาดหนังสือจึงไม่ได้เป็นเพียงงานวิจารณ์ประชาธิปไตยแต่เป็นงานวางภาพอนาคตเชิงสถาบันที่ต่างจากรัฐสมัยใหม่อย่างสิ้นเชิงประเด็น4การสลายตัวของรัฐสมัยใหม่ถูกอธิบายผ่านสงครามการขยายตัวของสวัสดิการและการรวมศูนย์อีกประเด็นสำคัญของหนังสือคือการอ่านประวัติศาสตร์การเมืองตะวันตกใหม่ฮอปมองว่าการเปลี่ยนจากประชาธิปไตยไปสู่ประชาธิปไตยสัมพันธ์กับการเติบโตของเมกะสเตทการขยายภารกิจรัฐและการเสื่อมของบรรทัดฐานสังคมเขาเชื่อว่าระบบประชาธิปไตยเอื้อให้รัฐเข้าสู่สงครามใช้ทรัพยากรอย่างไม่คุ้มค่าและขยายการควบคุมด้านเศรษฐกิจและสังคมจนเกินระดับที่สังคมเสรีควรรับได้ภาพรวมนี้เชื่อมโยงกับการวิพากษ์การศึกษาทางสังคมสมัยใหม่ที่มักอธิบายปัญหาด้วยอุตสาหกรรมหรือความซับซ้อนของเศรษฐกิจฮอปกับชี้ไปที่การเปลี่ยนรูปแบบรัฐบาลเป็นตัวแปรหลักข้อเสนอนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนจุดสนใจจากเนื้อหานโยบายไปสู่สถาปัตยกรรมของอำนาจและทำให้ผู้อ่านมองรัฐในฐานะโครงสร้างแรงจูงใจไม่ใช่เพียงเครื่องมือบริหารประเด็นสุดท้ายภ ภาษาทางการเมืองของหนังสือชัดเจนรุนแรงและมีอิทธิพลต่อการถกเถียงเสรีนิยมร่วมสมัยหนังสือเล่มนี้โดดเด่นไม่เพียงเพราะข้อเสนอแต่เพราะน้ำเสียงทางปัญญาที่มั่นคงและท้าทายอย่างมากฮบวิจารณ์อำนาจเสียงข้างมากการลงคะแนนแบบครอบคลุมและแนวคิดประชาธิปไตยแบบสมัยใหม่อย่างตรงไปตรงมาจนทำให้หนังสือถูกอ่านทั้งในฐานะงานทฤษฎีเสรีนิยมและงานที่ก่อให้เกิดข้อถกเถียงด้านศีลธรรมและการเมืองอย่างกว้างขวางผู้อ่านจำนวนมากเห็นคุณค่าในการใช้ตรรกะเชิงสถาบันเพื่ออธิบายว่าทำไมรัฐบาลจึงมีแนวโน้มขยายตัวเมื่อไม่มีข้อจำกัดที่ผูกผลประโยชน์ของผู้ปกครองกับความเสียหายในอนาคตขณะเดียวกันผู้วิจารณ์มักตั้งคำถามเรื่องหลักฐานเชิงประจักษ์ความเอ็นเอียงทางอุดมการณ์และน้ำหนักของข้อสรุปที่ดูสุดโต่งหนังสือจึงสำคัญในฐานะจุดตัดระหว่างแซดศาสตร์ออสเตรียนปรัชญาการเมืองและการโต้วาทีเรื่องเสรีภาพกับอำนาจรัฐโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจปรัชญาการเมืองเศรษฐศาสตร์สถาบันทฤษฎีรัฐและลัทธิเสรีนิยมโดยเฉพาะคนที่ต้องการอ่านงานที่ไม่ยอมรับสมมติฐานว่าประชาธิปไตยเป็นคำตอบสุดท้ายของการปกครองจุดคุ้มค่าของหนังสืออยู่ที่การบังคับให้ผู้อ่านคิดใหม่ว่าแรงจูงใจของผู้ปกครองส่งผลต่อรัฐอย่างไรและทำไมโครงสร้างอำนาจจึงอาจสำคัญกว่านโยบายรายข้อแม้ผู้อ่านจำนวนมากอาจไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปของฮบโดยเฉพาะการให้ภาพราชาธิปไตยในแง่ดีกว่าประชาธิปไตยแต่หนังสือก็โดดเด่นเพราะวางข้อถกเถียงอย่างเป็นระบบและสังคมที่แข่งขันกันด้วยกรรมสิทธิ์เอกชนจึงมีคุณค่าสูงทั้งในฐานะงานท้าทายความเชื่อกระแสหลักและงานกระตุ้นการถกเถียงเชิงทฤษฎีอย่างจริงจังคุณต้องการสนับสนุนฮันส์เฮอร์มัน ฮอบส์